ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობისაც უბრალოდ რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დღეს ნაჯაფში გააფთრებული შეტაკებები გაიმართა ერაყის პოლიციასა და ადგილობრივი რადიკალი შიიტი ლიდერის მოხტადა ალ-სადრის მომხრე მებრძოლებს შორის. პეკინმა მწვავედ გააკრიტიკა ჩინელ მუშებზე თავდასხმა ავღანეთში. ევროპის კავშირის ქვეყნებში დაიწყო ევროპარლამენტის არჩევნები. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაცვლილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. დღეს ნაჯაფში გააფთრებული შეტაკებები გაიმართა ერაყის პოლიციასა და ადგილობრივი რადიკალი შიიტი ლიდერის მოხტადა ალ-სადრის მომხრე მებრძოლებს შორის. სადრის მომხრეებმა ბრძოლისას მოკლე ხნით ჩაიგდეს ხელში და დაარბიეს პოლიციის განყოფილება. შეტაკების შედეგად სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა. შეერთებული შტატების ჯარები ბრძოლაში არ ჩარეულა. გასულ კვირაში მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის თანახმად ალ-სადრის შეერაღებული ნაწილები გავიდნენ ნაჯაფის ძირითადი რაიონებიდან, მაგრამ ქალაქის ცენტრში შეინარჩუნეს რამდენიმე პოზიცია. ერაყში ნავთობსადენებზე განხორციელებული დივერსიებისგან მიყენებულმა ზარალმა $200 მილიონს გადააჭარბა. თავრობის ხელმძღვანელის იად ალავის თანახმად, 7 თვის მანძილზე 130 დივერსია განხორციელდა. უკანასკნელი მოხდა გუშინ ქირქუქში, სადაც ააფეთქეს იმ ნავთობსადენის შტო, რომლის მეშვეობითაც ნავთობის საექსპორტოდ მიედინება. პეკინმა მწვავედ გააკრიტიკა ჩინელ მუშებზე თავდასხმა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზის მახლობლად, რის შედეგადაც გუშინ 11 ადამიანი დაიღუპა. როგორც ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარემ ხუ ძინტაომ ავღანეთის ხელისუფლებას და გაეროს მოუწოდა გამოძიება ჩატარდეს და დამნაშავეები დაისაჯონ. ავღანეთში გაეროს მისიამაც განგაში გამოხატა ძალადობის აქტების გახშირების გამო და ყუნდუზის რაიონში შეაჩერა ამომრჩეველთა რეგისტრაცია მომავალი საყოველთაო არჩევნებისთვის. ევროპის კავშირის ქვეყნებში დაიწყო ევროპარლამენტის არჩევნები. კენჭის ხრა 4 დღის მანძილზე ჩატარდება. დღეს არჩევნები ტარდება დიდ ბრიტანეთსა და ნიდერლანდებში. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა იან პეტერ ბალკენენდემ თქვა:
De vorige keer hadden we een opkomstpercentage van ongeveer 30 en ik hoop dat dat hoger zal zijn.
წინა არჩევნებში ამომრჩეველთა დაახლოებით 30%-მა მიიღო მონაწილეობა. იმედი მაქვს, რომ ამჯერად უფრო მეტი იქნებიან. ევროპის პრობლემები სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს ადამიანთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, მოქალაქეები გააცნობიერებენ ამ დღის მნიშვნელობას. და იმედი მაქვს, ისინი წინა არჩევნებთან შედარებით ბევრად უფრო დიდ აქტიურობას გამოიჩენენ. განაცხადა ბალკენენდემ. ევროპარლამენტში უნდა აირჩიონ 732 დეპუტატი, ევროპის კავშირის 25 წევრი ქვეყნიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კარაჩიში ცეცხლი დაუშინეს ავტოკოლონას, რომელშიც ამ რაიონში პაკისტანის ჯარების მეთაური იმყოფებოდა. მოკლულია სულ ცოტა 11 ადამიანი, დაჭრილია 7. გენერალი ასლან სალიმ ჰაიათი არ დაშავებულა. უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე აფეთქებებისა და თავდასხმების შედეგად კარაჩიში 60 ადამიანი დაიღუპა. სანამ საქართველოში გადავინაცვლებდეთ, ერთ ასე თუ ისე სალაღობო ინფორმაციას მოგაცვლით. ჰონგ-კონგში ბოლოს და ბოლოს დაიჭირეს ნიანგი, რომელიც 8 თვის წინ დასახლდა ქალაქის შუაგულში, მდინარეში. ნიანგი, რომელიც ამ ზოოპარკსთან ვინმე სხვა პატრონს გაექცა, ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად იქცა და მას გუჩი დაარქვეს. ვერც ერთი თავად ძალიან გამოცდილი მონადირეც კი ვერ ახერხებდა აქამდე მის დაჭერას. დღეს იგი როგორც იქნა მახეში გაება. სპეციალისტების თქმით, 8 თვის მანძილზე თავისუფლებაში ყოფნა სრულიადაც არ ავნო გუჩის. ახლა კი ცნობები საქართველოდან. პრემიერ-მინისტრი ზურაბჯვანი აცხადებს, რომ უნიკალური ასობით მილიონი დოლარის ღირებული ფოთი სპორტი პრაქტიკულად გასხვისებულია და მთავრობა დღეს დგას უმძიმესი იურიდიული პრობლემების წინაშე, თუ როგორ მოხდეს მისი რეალური პრივატიზაცია. Როგორც ჯოანიამ ხუჩაბაც პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, ფოთი სპორტი ხელში ჩაიგდეს კერძო პირებმა, მაგრამ ამას დაერქვა არა ოფიციალური გამჭვირვალე გაყიდვა, არამედ რაღაც მართვაში და იჯარაში აღება. ამ ხალხმა ხელში ჩაიგდო ძვირადღირებული ინფრასტრუქტურა ყოველგვარი თანხების გარეშე და ხალხს ამ პრივატიზაციის შედეგად არაფერი მიუღია, განაცხადა პრემიერმა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სიღარიბის დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის პროგრამით გათვალისწინებული პირველი ტრანში დაახლოებით 21 მილიონი ამერიკული დოლარი 21 ივნის საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშზე ჩაირიცხება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს ეროვნული ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართველოში აცნობეს. ქვეყნის მთავრობისადმი გაგზავნილ წერილში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჯერონ კრემერსი პროგრამის აღდგენისა და სავალუტო ფონდსა და საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი შეფასებით პროგრამა ეკონომიკის, კერძო სექტორის განვითარებისა და სტრუქტურული რეფორმების დაჩქარების საფუძველს შექმნის. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს საქართველოს პარლამენტს ახალი მთავრობისთვის ნდობა უნდა გამოეცხადებინა. ამაზეა ჩვენი პირველი სიუჟეტი. შემდეგ მოისმენთ რეპორტაჟს მოსკოვიდან, სადაც სათათბიროში საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების გარშემო მსჯელობდა. სამხრეთი ოსეთის მიმართ ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკის შესახებ ექსპერტებსაც ვთხოვეთ თავიანთი მოსაზრებების გამოთქვა. დღევანდელ ყოველკვირეულ ინტერვიუში ახალ საგადასახადო კოდექსები მსჯელობთ.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ მოხდა, მათ შორის გათეთრდა ბევრი ბიზნესიც. ბიზნესი როგორც გათეთრდა, იგი დადგა ერთის აშრობების წინაშე. ეს ბიზნესი იხურება, იგი ხდება წამგებიანი. სახელმწიფო ახლა თუ არ შეეშველა ამ მართლაც კარგ და დადებით პროცესს, ელემენტარულად ლიბერალური პარტია.
საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს ეკონომიკურად მოწინავე ქვეყნების ლიდერების შეხვედრის შედეგებზე გესაუბრებით. გადაცემის ბოლოს უხილავ ფარდაში სტამბოლელ წარმოშობით ქართველ პოლიტიკურ მიმოხილველს გაგაცნობთ.
იმიტომ მე მგონია საქართველოსთვის პირველი პარტნიორი თურქეთი უნდა იყოს.
პრაღიდან პროგრამას ოკროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა დღეს კენჭი უყარა მინისტრთა კაბინეტს. ეს იყო ისტორიაში, ამ პარლამენტისა და ამ კაბინეტის ისტორიაში პირველი ამ ტიპის კენჭისხრა. კენჭისხრა, რომლის დაწყებისთვისაც თავიდან ქვორუმის შეკრებაც კი გაუჭირდათ. მაგრამ ქვორუმი შედგა და კენჭისხრაც მოხერხდა. 150 ხმა 6-ის წინააღმდეგ. მოწინააღმდეგეებში იყვნენ დამოუკიდებელი დეპუტატები, მათ შორის კობა დავიდაშვილი და ზვიად ძიძიგური. მემარჯვენე ოპოზიციას კენჭისხრაში მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღია. მემარჯვენეებმა უარი თქვეს იმ პასუხისმგებლობაზე, რაც პარლამენტს მთავრობის მიმართ ნდობის გამოხატვის შემდეგ დაეკისრება. მათი აზრით, მთავრობაში, განსაკუთრებით მის ეკონომიკურ ბლოკში, სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობაა და არ არის ეს მთავრობა ერთიანი გუნდი. ასე თუ ისე, მინისტრთა კაბინეტს, სადაც გარკვეული საკადრო გადაადგილებები მოხდა, ახლა ნდობის ვოტუმი აქვს. პრემიერის დაპირებით მთავრობაში სტრუქტურული რეფორმების განხორციელება უნდა დაიწყოს. ეკაცამალაშვილი იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა დღეს ეს კენჭისხრა პარლამენტში და რა შეიძლება აპირებდეს კაბინეტი მომავალში.
სამინისტროებში სტრუქტურული რეფორმებისა და შემცირავების დაწყებამდე რამდენიმე უწყების თანამშრომლებს ხელმძღვანელობის გამოცვლასთან შეგუება უწევთ. მინისტრთა კაბინეტში საკადრო გადაადგილებები უკვე მოხდა. 10 ივნის საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობას, რომელშიც ეკონომიკის მინისტრის პოსტი რუსეთიდან ჩამოყვანილ ბიზნესმენს კახა ბენდუკიძეს უკავია, შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ყოფილ გენერალურ პროკურორს ირაკლი ოქრუაშვილს, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი გია ბარამიძე თავდაცვის მინისტრია, უშიშროების მინისტრი კი ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი ვანო მერაბიშვილი. მერაბიშვილის წინამორბედი უშიშროების სამინისტროში ზურაბ ადეიშვილი პარლამენტმა გენერალურ პროკურორად დაამტკიცა. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა კი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის პოსტზე გადაინაცვლა. მოგლი საქართველოს მთავრობაში ფიგურების გადანაცვლება მოხდა. რატომ გახდა ეს საჭირო, ამის შესახებ გასაგები განმარტებები მთავრობაში არ გაკეთებულა და მაინც არც პარლამენტს გამოუდია თავი ვითარებაში გასარკვევად. ეს არის, რომ რამდენიმე დამოუკიდებელმა დეპუტატმა და მათთან ერთად მემარჯვენე ოპოზიციამ 10 ივნის პრემიერს დაუწუნა გამოსვლა, რომლითაც მან საქართველოში საბიუჯეტო კრიზისის დაძლევაზე და ეკონომიკური ზრდის ტემპებზე ისაუბრა. ჯერ ლევან გაჩეჩილაძემ, შემდეგ კი კობა დავითაშვილმა სურაბ ჟვანიას გამოსვლა სადღეგრძელოს შეადარა, სადღეგრძელოს, რომელიც მხოლოდ ლუდით შეიძლება შეისვას. იყო თუ არა მთავრობა და მისი მეთაურობით ღრძელობის ხირსი გამომდინარე მთავრობის მიერ გაწეული საქმიანობიდან. ამ შეკითხვაზე პასუხი 150 დეპუტატმა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებით გასცა. 6 დეპუტატმა ხმის წინააღმდეგ მიცემით. მემარჯვენე ოპოზიციამ კი კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმით. როგორც მემარჯვენეების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ირაკლი იაშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, მინისტრებთან შეხვედრებმა მათ დაანახა, რომ მთავრობაში არის სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა, განსაკუთრებით ფინანსთა მინისტ ნოღაიდელსა და ეკონომიკის მინისტ კახაბენდუკიძეს შორის. ეს მთავრობა არ არის ერთიანი გუნდიო, თქვა ირაკლი იაშვილმა. მოკლედ, მემარჯვენე ოპოზიციამ არ გაიზიარა პასუხისმგებლობა ასეთ მთავრობაზე, თუმცა ამით არაფერი შეცვლა. საქართველოს მთავრობას ნდობის ახალი ვოტუმი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დეპუტატების, პირველ რიგში კობა დავითაშვილის აზრით, ქართველი ერი პრემიერ-მინისტრს არ ენდობა. ასეთ განცხადებებზე მეტად პრემიერი და არა მარტო ის 10 ივნისის ერთ-ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის, გოჩა ფიფიას, მართლაც გაუგებარმა გამოსვლამ გაახიზიანა. გამოსვლამ, რომელსაც დეპუტატმა მთავრობის წევრებს მოსთხოვა განმარტება მათი და მათი მშობლების წარმომავლობის შესახებ. პასუხი იყო ასეთი.
თუ ვინმე საინტერესებს, ესე იგი ჩემი დამოკიდებულება იმ ფაქტისადმი, რომ დედა ჩემი არის წარმოშობით სომეხი, მე ამაზე ყოველთვის ვისაუბრებ სიამაყით. და ყოველთვის შემცნობა, როდესაც გავიხსენებ იმას, რომ ქართულ პარლამენტში, რომელიც მე ნასოს დანგრეული, შესაძლებელი გახდა, რომ ერთ-ერთ დეპუტატს დაესვა ესეთი შეკითხვა.
პრემიერმა პარლამენტს მოსთხოვა იმ სამომავლო აუცილებელი მაგრამ ტკივნეული ღონისძიების მხარდაჭერაც, რომელთა განხორციელებაც მთავრობაში მისი თქმით მალე უნდა დაიწყოს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დღეს რუსეთის კანონმდებლები განეხილავდნენ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების, რა თქმა უნდა, არა ამ ფორმულირებით, გარშემო შექმნილ ვითარებას. ახლა მოისმენთ რეპორტაჟს მოსკოვიდან ჩვენი იქაური კორესპონდენტი ზურაბ დვალი. დღეს სახელმწიფო სასათბიროში მიმდინარე მოვლენებზე მოგვითხრობთ.
10 ივნისს, როგორც იყო დაგეგმილი, რუსეთის სახელმწიფო სასათბიროს სამმა კომიტეტმა ჩაატარა მოსმენა დახურულ კარს მიღმა საკითხზე, თუ რა ხდება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და რა ზომები უნდა მიიღოს რუსეთმა. ეს სამი კომიტეტი გახლავთ: უშიშროების კომიტეტი, დსთ-ს ქვეყნების და საგარეო საქმეთა ურთიერთობების კომიტეტი. ამ სხდომაზე მოიპატიჟეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი სერგეი ლავროვი და მოისმინეს მისი მოხსენება იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს ოფიციალური მოსკოვი, რათა იყოს დაცული რუსეთის ინტერესები კავკასიის რეგიონში. მაგრამ თავი და თავი ამ შეხვედრის, რა თქმა უნდა, იყო სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ხელისუფლების სახელზე თხოვნით გაწევრიანდეს სამხრეთ ოსეთი რუსეთის ფედერაციაში. დღეს არანაირი გადაწყვეტილება, როგორც ეგეთი, ამ სხდომაზე არ იყო მიღებული. როგორც ბრძანა დსთ-ს ქვეყნების ურთიერთობების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ანდრეი კოკოშინმა, სერიოზული დამუშავების სპეციალისტებს, სერიოზული განხილვის და გაზჯის საგანი გახდება სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის განცხადება და დღეს დახვალ რაიმე გადაწყვეტილებაზე საუბარი ზედმეტია. ალბათ ჩაერთვებიან ამ საქმეში იურისტები, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები და იმათმა უნდა უკვე გამოიმუშაონ რამე საბუთი, რომელიც იქნება მერე რუსეთის სახელმწიფო სასათბიროს მიერ მიღებული. სერგეი ლავროვის გამოსვლა დეპუტატების წინაშე იყო საკმაოდ თავშეკავებული, არა ისეთი ხარე და არა ისეთი ემოციური, როგორცაც ელოდებოდნენ მაგალითად ფედერალური დემოკრატიული პარტიის დეპუტატები. იგივე მიტროფანოვის თქმით, მას არ ესიამონა ასეთი თავშეკავებული ტონი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის. ის შიშობს, რომ პუტინი და კრემლი თავის თამაშს თამაშობს სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. სახელმწიფო სასათბიროში დღეს გამოჩნდა სამხრეთ ოსეთის ლიდერიც ედუარდ კოკოიტიც, თუმცა ის არ ესწრებოდა ამ სხდომას, არ იყო დაშვებული ამ სხდომაზე. აღნიშნა ეს, ასე ვთქვათ, არასასიამოვნო მომენტი თავისთვის, იმით რომ ალბათ არსებობს რაღაც იურიდიული ფორმები ურთიერთობების იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ არ შედიან რუსეთის ფედერაციაში და აქედან გამომდინარე მას ალბათ იმიტომ არ ჰქონდა ოფიციალური მოპატიჟება ამ სხდომაზე. ყველაზე ვრცელი ინფორმაცია ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გავრცელა ბლოკ როდინას, გაერთიანება როდინას ხელმძღვანელმა დმიტრი როგოზინმა.
Гражданское государство появится в России, то соцпособительство под контроля. Значит, много еще желающих браться с оружием, но желающих браться, все понять тому, что минимально.
Мана Агришна, Ром, официалуры Москвы да Дума, дали я шесть потребули им процессы бит, ра процессы так отгили сам хэт осетан дагавширы бит. Из Оршабад, Тавис, კოლეგებთან ერთად გაემგზავრება სოხუმში და ჩამოსვლის შემდეგ ფრაქცია და ისピრადათ მისი ფრაქცია და ისピრადათ უკვე დააყენებენ დუმის ხდომაზე საკითხს იმის შესახებ თუ რა უნდა გააკეთოს მოსკოვმა, რათა დაიცვას მოსკოვმა საკუთარი ინტერესები ცხინვალში და სოხუმში. დსთ-ს ქვეყნების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ანდრე კოკოშიმა ბრძანა, რომ მას ხელზე ჯერ არ აქვს სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის მიმართვა, თუმცა ის საქმის კურსში ასეთი საბუთი უკვე შემოვიდა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში და კომიტეტებში ამ საბუთის დეტალური შესწავლა და განხილვა მიმდინარეობს.
ეს იყო ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტის სურაბ თვალის რეპორტაჟი. სამხრეთ ოსეთის თემას ახლა კახამ ჭედლიძე გააგრძელებს. ის საკითხს ასესვამს: როგორ უნდა მოიქცეს თბილისი, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები არ გაუარესდეს?
ერთი კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ პირველი ნაბიჯები გადადგა სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოსახლეობის დასახმარებლად, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ სამხრეთი ოსეთის საკითხზე მუსმენა დანიშნა. პარალელურად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადებით თბილისის ნაბიჯები გააკრიტიკა და ასე აგორდა რუსეთის საზოგადოებაში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის კიდევ ერთი ტალღა.
ერთია პრეზიდენტ პუტინი, რომელიც მართლა სიტყვის კაცია და აჭარაზე რო წაიკითხოთ რუსეთის საგარეო სამინისტროს განცხადებები, მოხდებით ციცილი. და ესეთი განცხადები ქონდა დაწერილი 50, ასე რომ არ ვანიჭებ რაღაც რომელიღაც მოხელის მიერ დაწერილ განცხადებას რაიმე სერიოზულ მნიშვნელობას სახელმწიფო შორის ურთიერთობები არის მაღალ დონეზე.
ქართველი ექსპერტებისა და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი თვლის, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ამ განცხადების საფუძველს მის რუს კოლეგასთან მიღწეული შეთანხმებები აძლევს. თუმცა პოლიტოლოგი დავით დარჩიაშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთისა და საქართველოს ხელმძღვანელებს შორის სამხრეთი ოსეთის საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ყველაფერი შეთანხმებული არ უნდა იყოს.
შეიძლება მცდელობები არის, მაგრამ შედეგი მაინც და მაინც არაანათელი, ამ მცდელობების ნაკლებობაც არის ყოველ შემთხვევაში რახან ასეა ხელისუფლების მიერ დასახული, რომ ძალიან მალე დაირკვეს, გადაწყდეს სამხრეთოსური პრობლემა, მაშინ ქმედებაც უნდა იყოს ძალიან დინამიკური, მრავალმხრივი და ურთიერთგაგება მიღწეული იქნას როგორც მოსკოვში, ისე ცხინვალში.
დავით დარჩიაშვილი თვლის, რომ საჭიროა როგორც საქართველო-რუსეთ შორის, ასევე ოსურ საზოგადოებასთან აქტიური დისკუსიისა და დიალოგის გამართვა.
რატომღაც მგონია რომ რუსეთთან მიდის ალბათ, ნუ სხვანაირად ახლავე წარმომიდგენია რომ ხელისუფლება ისე მოქმედებს, არანაირ კონტაქტი არ იყოს რუსულ მხარესთან, მაგრამ ეს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური დიალოგის, თვითონ ადგილზე დიალოგის ნაკლებობაც თითქოს არის.
ეს საჭიროა ქართული საზოგადოებისთვისაც, რომელიც ჯერ მზად არ არის სამხრეთი ოსეთის როგორც ადმინისტრაციული სუბიექტის საქართველოში ინტეგრირებისთვის.
და გასაგებად ახსნილი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სტატუს ვაძლევთ, აი მაშინ იმათ შეუძლიათ თქვან, უბრალოდ ვერ თქვან, რატო არ მოწონთ ის სტატუსი, იმიტომ რომ მათ როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას არავინ არასოდეს არ მიიღებს. ასე რომ მათ საქართველოში რაღაც სტატუსი უნდა ქონდეს. დღეს არის უაზრო სიტუაცია. არავითარი სტატუსი არ აქვს. აბსოლუტურად საქართველოს კონსტიტუციაში დაფიქსირებული არ არის და ბევრს სამწუხაროდ არის მის, რომ ამის მოგვარება შეიძლებოდა ელემენტარულად.
ეს იყო პოლიტოლოგი რამაზ კლიმიაშვილი, რომელიც თვლის, რომ ამით თბილისი თავიდან აიცილებს ურთიერთობის გართულებას როგორც მოსკოვთან, ასევე თავად სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობასთან. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
დემოკრატია ახლავს აზრთა სხვადასხვაობა, ახლავს ასევე კონკურენცია. საარჩევნო კონკურენცია აჭარაში რესპუბლიკურ პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არსებობს. რესპუბლიკელები ნაციონალურ მოძრაობას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას საყვედურებენ და აცხადებენ, რომ საარჩევნო კომისიებიდან რესპუბლიკელთა წარმომადგენლობა გამოაძევეს. შემდგომი სიუჟეტი აჭარაში წინა საარჩევნო ციებ-ცხელებას შეეხება. დავით პაიჭაძისგან შეიტყობთ საარჩევნო პროცესის თანამდებ სხვა პრობლემებსაც.
აჭარაში წინასაარჩევნოდ ამომრჩეველთა მორიგი რეგისტრაცია გამოცხადდა. აჭარის მკვიდრი მოქალაქეები ასეთ რეგისტრაციას წელს უკვე მესამედ გადიან, 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების, 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებისა და 20 ივნისის აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნებისათვის. ხელვარჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პატა კიკვაძემ განმიცხადა, რომ კომისიათა წევრები არ სჯერდებიან მოქალაქეთა ინიციატივას და თავად დადიან საცხოვრებელ ადგილებში ამომრჩევლის სარეგისტრაციოდ.
კარდაკარმისვლა და რეგისტრირება დავიწყეთ ორი დღეა და ჯერჯერობით, რა ვიცი, მიდის ნელ-ნელა, არის აქტიური პრინციპი.
რატომ არ არის საკმარისი 28 მარტის არჩევნებისთვის არსებული სიები?
აი, მაგას მე ვეღარ გიპასუხებ, მაგი არ ვიცი რატო საკმარისი არის.
რაც შეეხება პარტიების წარმომადგენელთა თანაფარდობას საარჩევნო კომისიებში, პაატა კიკვაძის თქმით, სურათი ასეთია.
ერთია პრეზიდენტის წონებულის დანიშნული, ანუ თავმჯდომარე ავტომატურად არის თავმჯდომარე ეგა. ორ წევრს ნიშნავს საპრეზიდენტო საბჭო, ოთხ წევრს ნიშნავს ნაციონალური მოძრაობა და ორ წევრს ნიშნავს ლეიბორისტული პარტია, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს.
ხელვაჩაურის რაიონის ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად წარდგენილმა მურმან დუმბაძემ, რომელიც რაიონის ყოფილი გამგებელი და რესპუბლიკური პარტიის წევრია, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რესპუბლიკელები პრაქტიკულად ამოყრილნი არიან საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან.
ჩვენო ინტეგრებული პარტია ვიყავით რესპუბლიკელები და ნაციონალებით. ამიტომ რესპუბლიკელებს დამოუკიდებლად და უბნის კომისიის წევრი არ წარუდგენიათ, ანუ წარდგენილი არიან ისინი ნაციონალებიდან, მაგრამ ნაციონალებიდან ნაწილი იყო რესპუბლიკელების მომხრე და ნაწილი ნამდვილი ნაციონალი. ის ხალხი, ვინც მათთვის განსხვავებული აქვს წარმოადგენდა ყველა ამოყარეს, ანუ პრაქტიკულად უნდა ვიანგარიშოთ, რომ ამოყარეს ყველა არანაციონალი, ანუ რესპუბლიკელი. ეს არის დაახლოებით უბნის კომისიის წევრების 3/4-ზე მეტი.
ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პაატა კიკვაძე მურმან დუმბაძის ამ შენიშვნის გამო განმარტავს.
ნაციონალურ მოძრაობა თავის კვოტას ვიდაუთუნს, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. და პრინციპში არც ვიცი ადგილზე ვინ რესპუბლიკელია და ვინ ნაციონალი.
ავტონომიური რესპუბლიკის საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობას მურმან დუმბაძე ასე აკრიტიკებს.
აჭარის საუბნო კომისიების 80% არიან ყოფილი აღორძინების წარმომადგენლები, რომლებიც ტოტალურად აღავლებდნენ უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში არჩევნებს. ნაციონალური მოძრაობის შტაბინაში პრაქტიკულად ტრიალეს ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვარბევდნენ. ეს არის მარბიელთა ჯგუფის ხელმძღვანელები და ერთადერთი ახლობლობაში დიაკლია რა ნაციონალური მოძრაობა. დანარჩენი ყველა იქ არის.
კრიტიკის პასუხად პაატა კიკვაძე ამბობს, რომ მასთან ხელვაჩაურის საარჩევნო კომისიებში აღორძინების დროინდელი წევრები უიშვიათეს გამონაკლის წარმოადგენენ. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე, საღამოს 8-დან 9 საათამდე 16 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 17725 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე და ღამის 12-დან 1 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11690 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლოხანს პოპულარული გახდა ესეთი მოსაზრება, რომ კონფლიქტების მოგვარება, მათი მოგვარების საუკეთესო საფუძველი ეკონომიკური ინტერესების თანხვედრაშია მოსაძიებელი. საქართველოს პოლიტიკოსთა ერთი ჯგუფი იმასაც კი ფიქრობს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარება მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც საქართველო თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით მომხიბვლელი გახდება ამბოხებული რეგიონებისთვის. ჩანს, საქართველოს სხვა არაფერი აქვს შესათავაზებელი. შესაბამისად, ეკონომიკის აღორძინება ხელისუფლების ნომერ პირველ ამოცანად რჩება. ეკონომიკის გამოცოცხლებისთვის კი აუცილებელია ბიზნესისთვის ხელშეწყობა. შაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახალი საგადასახადო კოდექსის პრინციპების პრეზენტაციას გეგმავს. როგორი საგადასახადო რეჟიმი მოელის საქართველოს ბიზნესს? ამ თემაზე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარს, მსხვილ გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი ისაკაძეს თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა.
გიორგი, ფაქტია, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება ცდილობს და დარწმუნებულია და ინდომებს, რომ რაღაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში რეალური ცვლილებები მოხდეს, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა საკუთარ თავზე არ გამოსადა ამ რეფორმების სიკეთე, მხოლოდ საუბარი რეფორმები დაიწყო, ეს ადამიანებისთვის არაფერს არ ნიშნავს. საგადასახადო კოდექსი, რომელზეც ამდენი საუბარი მიდის, ვიცი დაწერილია რამდენიმე პროექტი, მაგრამ საბოლოოდ რაღაცა სულ სხვაზე შეჩერდა ყურადღება. რა კარგი და რა უარყოფითი თვისებები აქვს იმ პროექტს, რომლის პრეზენტაციას რამდენადაც მეცი შაბათს არის დაგეგმილი?
აი, ეს სულ სხვა სამწუხაროდ ჯერ არავისთვის არ არის ცნობილი რა არის. რატო იქნება სულ სხვა? აბსოლუტურად მართალი ვძანდებით, რომ იქნება სულ სხვა. ბოლო 10 დღის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი საკადრო ცვლილება განხორციელდა, თვისებრივად შეიცვალა ქართული ეკონომიკური მენტალობა. ეს პირდაპირ უკავშირდება კახა ბენდუქიძის მოსვლას საქართველოს მთავრობაში. ადამიანი, რომელიც არის ეკონომიკის მინისტრი, იქ სერიოზულ დისბალანს შეიტანს. ასე ვთქვათ, იმ რაღაც მონოპოლიურ განწყობაში, რომელიც არსებობდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური და ფინანსო უწყებების ხელმძღვანელების მხრიდან. ფაქტია, რომ ეს ადამიანი რადიკალია. არაორდინალურობას თავი რო დავანებოთ იგივე მედიასთან ურთიერთობაში, მთავრობის წევრებთან ურთიერთობაში,
პარლამენტთან
ურთიერთობაში, გუშინ საპარლამენტო კომიტეტებს კარგი დღე ადგათ და ამ არაორდინალურობით იგი თვისებრივად ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. აქ ახლა რა იქნება ეს დღეგეს გაუქმება, განაკვეთების დაწევა? სანამ ქაღალდზე ეს ყველაფერი არ გადავა, ჩვენ უბრალოდ უფლება არა გვაქვს ამის რაიმე ვთქვათ, რატო? წან ახსენეთ, რამდენიმე ვარიანტი არსებობდა. მართალი ბზანდებით, რაზეც იყო ძალიან სერიოზული შენიშვნები. ამაზე პასუხი მივიღეთ ძალიან მარტივი ფინანსთა სამინისტროსგან. ეს არ არის საბოლოო ვარიანტი. ყველაფერი დაალაგდა მხოლოდ მაშინ, როცა პრემიერ-მინისტრმა მეთვლი, რომ ეს მართლაც ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა, ბრძანა, რომ ამის საჯარო განხილვას აპირებს ბიზნეს სექტორთან. ანუ იმ ხალხთან, რომელმაც ამ დოკუმენტის საფუძველზე ფული უნდა გადაიხადონ სახელმწიფო ბიუჯეტში და შემდგომ წავალ მხოლოდ პარლამენტში.
რამდენადაც მეც ზურაბ ნოღაიდელისთვის არსებობს რაღაცა პრინციპები, რომელსაც ის წლების განმავლობაში არ ცვლის. ეს არის ის, რომ მას ურჩევნია მან ვინც იხდის გადაიხადოს მეტი, ანუ განაკვეთი მაღალი იყოს, ვიდრე განაკვეთი იყოს გადასახადების დაბალი და გადაიხადოს ბევრმა ადამიანმა. მე რაც გუშინ მოვისმინე ეკონომიკის მინისტრიდან, რომ ამდენი გადასახადი რაც საქართველოში, ეს არის ნონსენსი, ეს არის არანორმალურობა და ეს არცერთ ქვეყანაში არ ხდება. ანუ თქვენ დანეთ ბენდუქიძის ფიგურა დღეს გამსაცვლელია. შეიძლება თუ არ ხوار გამოიწევს ორი მინისტრის ერთმანეთთან ესეთი უთანხმოება საკმაოდ პრინციპულ საკითხზე. იმას რომ მივიღებთ ან დაახლოებით იგივეს, ანუ სანახევროდ გაკეთებული იქნება.
აბსოლუტურად მართალია. ბენდუქიძე რომ ძალიან ბევრ რამეს შეცვლის, ეხლა ვინ ვისაც სურს ამას პრობლემის შექმნა დაარქვას, მაგრამ მე ამას ვეძახი ჯანსაღ ინტერესთა კონფლიქტს. თუ ჩვენ გვინდა წყნარი ეკონომიკის მინისტრი, ну машин давчет марто финансы სამინისტროს ამარა და ნუ შევქმნით იმ ინტერესთა კომპლექს რომელმაც რეალურად რაღაც ჭეშმარიტებამდე უნდა მიგვიყვანოს მაგრამ აქვს ზღარი ხო ალბათ რაღაც რადიკალიზმის იგივე ბენდუქიძისას ფაქტი არის რომ ეს ადამიანი პრინციპულად ძალიან ბევრ სწორ პოსტულატებს ბზანებს მაგრამ არის ცხოვრებაში რეალურად ეს ყველაფერი როგორ გატარდება მე პირადად შეიძლება ჩემი გარკვეული მოსაზრებები მქონდეს პრივატიზაციასთან დაკავშირებით მაგრამ ის რომ საგადასახადო კოდექსი ელემენტარულად გასაგები მაინც უნდა იყოს. არა მარტო მეწარმესთვის, ან ჩემთვის და თქვენთვის, გადასახადის გადამხდელისათვის, ადმინისტრატორს უჭირს დაბეგვრა. ჩვენ ახლა ჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ ფინანსთა სამინისტროში და საგადასახადო ინსპექციაში ვკითხეთ, შავდღეში არიან. კოდექსი, რომელიც 97-98 წლებში იქნა მიღებული, 3000 ჯერ არის შეცვლილი. ნოღაიდელის პრინციპულობა იდეალურია ხარჯვით ნაწილში. ფინანსთა მინისტრი ესეთი უნდა იყოს და ნოღაიდელს ამას ნამდვილად უნდა უკარგავთ. ფინანსთა მინისტრი გულუხვი
არ შეიძლება იყოს.
დამთავრებული თემაა, სახელმწიფო არ არსებობს, მაგრამ ზურაბს აუცილებლად ნოღაიდელს მე დარწმუნებული ვარ ბენდუქიძის გამოჩენასთან ერთად, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის პათოსის პრინციპში იგივეა და ბოლბო პრეზიდენტ სააკაშვილის ნათქვამია, მე მგონი, გადასახადების განახევრება, მაქსიმალური ლიბერალიზაცია და ნორმალური ბიზნეს გარემოს შექმნა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ მოხდა. მათ შორის გათეთრდა ბევრი ბიზნესიც. ბიზნესი როგორც კი გათეთრდა, იგი დადგა ერთი საშუალების წინაშე. ის ბიზნესი იხურება. იგი ხდება წამგებიანი. სახელმწიფო ახლა თუ არ შეეშველა ამ მართლაც კარგ და დადებით პროცესს, ელემენტარულად ლიბერალური ტარიფებით და საგადასახადო განაკვეთების დაწევით, ჩვენ იმ მაღაზიათა რიგს იმ ჯიხურების თუ სხვადასხვა დაწესებულებების რომლებიც უკვე დახურვის ზღვარს არიან და ზოგიერთი უკვე დაიხურა კიდეც ეს რაოდენობა გაიზრდება და ანუ უმუშევართა რიცხვი შესაბამისად გაიზრდება და ეს სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი.
გიორგი, ფაქტია რომ თავის დროზე როდესაც ფინანსთა მინისტრი ასე ვთქვათ უარყოფდა გადასახადების შემცირებას, მას ასე ვთქვათ მოყავდა ხოლმე იმ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რომლებიც ამის გაკეთებას საქართველოს ხელისუფლებას ასე ვთქვათ არ ურჩევდნენ. დღეს თუ დადგა არჩევანი, რომ ხელისუფლებამ დაუჭიროს მხარი ქართულ ბიზნესს, თუ გააგრძელოს პარტნიორობა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან. აი, საკმაოდ რთული არჩევანია, მე მგონი, იმიტომ რომ ის დახმარებები, რაც მოდის ისე ბიუჯეტშია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პრობლემური ბიუჯეტის მქონე სახელმწიფოსთვის, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ბიზნესი მართლაც საერთოდ აღარ იარსებოს იმანაც კი, რაც დღეს არსებობს. აი, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება?
თუ მთავრობა კი ფინანსთა სამინისტროც კი საკმარისია. წარუდგენს მათ საგადასახადო კოდექსს და დოკუმენტს თავისი ხელითო და დაარწმუნებს იმაში, რომ აი ამ კოდექსით, აი ამ განაკვეთებით ბიუჯეტი არ მცირდება.
არამედ
ზრდაზეც კი არ არის საუბარი, მათ
არ მცირდება
ელემენტარულად და ანუ ეს ის არგუმენტია, რომ ქვეყანაში არ არის კლება, ტენდენცია უარყოფით ის. მე ვიძლევი გარანტიას გარედან ადამიანი, რომ არანაირი პრობლემა არ შექმნება მთავრობა სავალუტო ფონდთან ურთიერთობაში. დღეს ფონდი როგორც არასდროს კეთილგანწყობილია. ეს ელემენტარულად არის გამოსაყენებელი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ რაღა თქმა უნდა ძალოვანების ძირითადად მუშაობის გამო რეალურად ეს ფონი შეიქმნა ისეთი, რომ თანხები ბიუჯეტში ნაღდი ფული სახით არსებობს და არა ქაღალდზე. მაგრამ არის ახლა კიდე ერთი მომენტი. ამ ყველაფერს თუ ელემენტარულად მოქნილი საგადასახადო სისტემა არ დაედო, რაზეც წამოვა სავალუტო ფონდი, თუ შესაბამისი დასტური იქნება და ერთიანი პოზიცია მთავრობის მხრიდან, ეს ბიუჯეტი ვერ განვითარდება. და ფონდს არც ერთ შემთხვევაში არ ჭირდება ბიუჯეტი, რომელიც არის არარეალისტური. მას ჭირდება თუნდაც მცირე, მაგრამ რეალისტური ბიუჯეტი.
აა, მოდი წარმოვიდგინოთ, გიორგი, რომ ლიბერალური საგადასახადო სისტემა იმას ბიზნეს გარკვეულწილად რაღაც პირობები ექნება იმისთვის, რომ განვითარდეს. სხვადასხვა გამოკითხვებით საქართველოს ეკონომიკის დაახლოებით 60% დღეს ასეთ ჩრდილოვანი ეკონომიკის ნაწილია. აი, რა დრო იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ეს ჯერზეთი ჩრდილოვანი ეკონომიკის რაოდენობა შემცირდეს? და მეორედ, რომ მართლაც აი ეკონომიკა, რასაც ქვია ეკონომიკა და არა ჯიხურები და ასეთ ცეხავიკების ეკონომიკა, რომ გარკვეულწილად ეს დავინახო და ხელშესახები იყოს. ანუ ლაპარაკია 10 წელზე, 20 წელზე, აი როდის იქნება, რომ ეს ყველაფერი რეალობად იქნება?
მინიმუმ 3-4 წელი. რომ ელემენტარულად გარკვეული პოზიტივი პრაქტიკული, რასაც ვძანებთ, ხელშესახები გამოიკვეთოს. მე ჩემი ქვეყნის გულშემატკივარებაა უპირველეს ყოვლისა, მე მესმის პოლიტიკა რა დონეზეც იგი, ასე ვთქვათ, არის წარმოდგენილი თავის დაპირებებით და ყველაფრით, მაგრამ ზეამბიციურ დაპირებებს ეკონომიკასთან და შედეგებთან მიმართებაში ნურავი ნუიძლება, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდი შედეგები დაგვიბრუნდება უკან. ეკონომიკას არ უყარს ასეთი ნაუცფადევი გადაწყვეტილებები. იქ შეიძლება მიიღო რადიკალური გადაწყვეტილებები, მაგრამ უნდა იყოს ისაუცილებლად გააზრებული და დაფუძნებული და დროში გაწერილი. საგადასახადო სისტემაც ერთიანად უნდა იყოს წარმოდგენილი. 60 წელიწადს მინიმუმ, იმიტომ ვამბობ, რომ არც ერთი სერიოზული ინვესტორი, სადაც საუბარია მილიონებზე, არასდროს არ შემოვა ქვეყანაში სერიოზული დაზვერვითი სამუშაოების გარეშე. ეხლა საქართველოს მიზიდულობის ძალა რომ აქვს, ეს ფაქტია და თუნდაც იგივე აჭარა გამოდგება ამის მაგალითად და ლოკომოტივად რეალურად ინვესტიციების მოზიდვისას. მაგრამ ინვესტიციების შემოსვლა ქვეყანაში ეს არის პროცესი, რომელსაც წინ ბევრი გარემოება უძღვის. ეს არის პოლიტიკური და კრიმინოგენული სიტუაცია ქვეყანაში, ეს არის მოქნილი საგადასახადო სისტემა, ძალიან ბევრი რამ, ნაკლები ბიუროკრატია, მეტი ბიზნეს თავისუფლება. მაგრამ არის კიდევ ერთი მთავარი, რასაც მე დღეს ჯერ სამწუხაროდ ვერ ხედავ. თამაშის წესები დროზე უნდა დადგინდეს ბიზნესთან მიმართებაში. თუ ბიზნეს გარემო არ გახდა პროგნოზირებადი, აქ ძალიან გაუჭირდება ბიზნეს შემოსვლა.
და ალბათ კიდევ ერთი აუცილებელი პირობა ბიზნესის უბრალოდ ასე ვთქვით, ბიზნესის განვითარებისთვისაც და უცხოელი ბიზნესმენები საქართველოში შემოსვლის სურვილის გაჩენისთვისაც არის ალბათ ის, რომ რაღაც გარკვეული ლოგიკა უნდა იყოს და უნდა არსებობდეს იმის გარანტიები, რომ თუნდაც ეს ლიბერალური საგადასახადო კოდექსი 60 წელიწადში არ გამკაცრდება და არ შეიცვლება.
რაც ჩვენ მივიღეთ თუნდაც დღეს არსებული კოდექსის სახით. რა გქონდა ჩვენ 5 წელი წინ? ნახოთ. და ეხლა რას გქონდა? ნათესავებიც კი არ არიან ეს კოდექსები ერთმანეთს, ანუ თავდაპირველი ვარიანტი და ამჟამინდელი. და მეორე, მე მივესალმები, რა თქმა უნდა, რუსული კაპიტალის ესე დაინტერესება. ეს გაღიზიანების ფაქტორი ძალიან კარგია. ბევრი სხვა ქვეყნების ინვესტორებიც დაინტერესებიან ამით, იმიტომ რომ აქ ჩამოდიან იმ ქვეყნის ბიზნესმენები, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ბაზარი არის მსოფლიოში. რუსეთზე გაგიჟებულია მთელი მსოფლიოს ინვესტორები, მაგრამ მე არც ერთ შემთხვევაში არ მინდა, რომ აქ მხოლოდ რუსული კაპიტალი ვნახო. ძალიან მიხარია, რომ თვის ბოლოს ანალოგიური ფორუმი იმართება თურქეთთან მიმართებაში, რომელიც რუსეთთან ერთად ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ბაზარია. მაგრამ სულ უფრო და მეტი მინდა ვნახო ევროპელი, ამერიკელი, თუნდაც აზიური ბიზნესი აქვს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ეროვნების, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იმ რუსული კომპანიების უკანა ძალიან ბევრი უცხოელია, იმიტომ რომ თვითონ რუსული კომპანიებიც გასმისებულია უკვე. კარგახანია, იქ ბევრი პროცესი ჩატარდა, მაგრამ დაინტერესება საინვესტიციო პოტენციალით უნდა იყოს მასიური. და არა, თქო, ერთპიროვნული ან ერთეროვნული ან რაღაც ორეროვნული. და ეს მაინც მოხდება, ადრე თუ გვიარ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ.
როგორი იქნება საქართველოს საგადასახადო მომავალი კოდექსი? ამაზე საუბრობდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მსხვილ გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ისაკაძე და თამარ ჩიქოვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ინტერვიუმდე გითხარით, საქართველოს მთავრობა ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის პრეზენტაციას შაბათისთვის გეგმავს. თუმცა ეს არ იქნება თავად კანონის პროექტი. პრემიერი ამჯერად მხოლოდ კოდექსის ძირითად კონცეფციას წარმოადგენს, რომელზეც შემდეგ უნდა აიგოს დოკუმენტი. თუ რა განწყობაა საზოგადოებაში ახალი საგადასახადო პოლიტიკის მიმართ, ახლა ზაზა გაჩეჩილაძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა ორი დღეში საზოგადოებას ახალი საგადასახადო კოდექსის ძირითად მიმართულებებს წარუდგენს. დოკუმენტი, რომელიც ხელისუფლების მაღალი ჩინების საჯარო გამოსვლების მუდმივი თემაა, აქამდე ერთგვარი ჰიპოთეტური დეკლარაციების დონეზე არსებობდა. თავად დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსი კი ჯერ კიდევ შევარდნაძის ხელისუფლების მხრიდანაც მუდმივი კრიტიკის თემა იყო. რომ არაფერი ვთქვათ მეწარმეებზე, რომლებიც დრაკონული ფისკალური პოლიტიკის გამო იძულებულნი იყვნენ გადასახადები დაემალათ. ეკონომიკური ექსპერტები საგადასახადო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფს დოკუმენტის გასაიდუმლოებაში ადანაშაულებენ. თუმცა როგორც ჩანს, მთავრობა შაბათისათვის ამ პროექტის კონცეპტუალურ ნაწილს უკვე გამოაქვეყნებს. სავარაუდოდ ამ დროისათვის უკვე დაიხვეწება კოდექსის ის ვარიანტი, რომელზეც მთავრობის ეკონომიკური გუნდი რამდენიმე დღეა აქტიურად მუშაობს. ორი დღის განმავლობაში კოდექსის პროექტში აშკარა პროგრესი შეიმჩნევა და იმედი მაქვს, რომ მისი სრულყოფილი ვარიანტი უფრო მისაღები იქნება, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი კახა ბენდუკიძე. ბენდუკიძისათვის, რომელიც რადიკალური ეკონომიკური ლიბერალიზმის მომხრეა, ამჟამინდელი პროექტი ერთგვარი გარდამავალი დოკუმენტია. საბოლოოდ, თუ ეკონომიკის მინისტრის თამამიდეებს განხორციელება ეღირსა, ეს დოკუმენტიც რადიკალურად გადასახედი გახდება. შეჯერობით უცნობია კოდექსის დეტალები, თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ძირითადად აქცენტი გადატანილია ადმინისტრირების გაუმჯობესებაზე. საგადასახადო სისტემაში გადამხდელებისათვის ბარიერების მოხსნასა და სავარაუდოდ ამჟამად არსებული 18 გადასახადიდან 9 დარჩება. რაც შეეხება კოდექსის ამოქმედების ვადებს, ამასთან დაკავშირებით მთავრობას კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. თუმცა ფინანსთა მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ცოტა ხნის წინ აცხადებდა, რომ ახალი კოდექსი არ არის გამორიცხული 2005 წლის 1 იანვრის ნაცვლად, უკვე წელს მეოთხე კვარტალში ამოქმედდეს.
ამ დოკუმენტზე უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივი მსჯელობა, ეს ესე დოკუმენტია, რომლის დეტალებსაც ბევრად უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ვთქვათ მის ზოგად საფუძვლებს, ამიტომ რა დრო დასჭირდება ამ დოკუმენტზე საზოგადოებას მსჯელობისთვის, მე მას თავისთავად ნათელია ვერ გეტყვით. მთავრობა საზოგადოებას წარუდგენს ამ დოკუმენტს, მას შემდეგაც დაამთავრებს მასზე მუშაობას.
მიუხედავად იმისა, რომ თავად დოკუმენტის ძირითად ნაწილზე მუშაობა არ არის დასრულებული, მისი კონცეფცია უკვე შაბათს გახდება ცნობილი. მანამდე კი საგნობრივი მსჯელობა ახალ საგადასახადო პოლიტიკაზე ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეიძლება. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გურჯაანის ნაყინისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტოს MGM-ის მიერ მოეწყო თბილისში აქცია. ამ აქციის სახელწოდება ასეთი იყო: ერთად ვიზრუნოთ ქალაქის სისუფთავისთვის, ვისიამოვნოთ სუფთა გარემოში. აქციის ჩარჩოებში დედაქალაქს ახალი მრავალფერად მოხატული ხუთი ნაგვის ურნა შეემატა. ეს ურნები სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა მოხატეს. ყვავილები, თოვლის კაცები და რა თქმა უნდა ნაყინის ლოლოები მიახატეს. ამ ორიგინალური ურნების განთავსების მთავარი მიზანი სწორედ ნაყინის ქაღალდებისგან ქუჩების დაბინძურების თავიდან აცილებაა. ამ ნაყინის სიმბოლურ აქციას აქციის ორგანიზატორთა აზრით უახლოეს ხანში სხვა ფირმებიც შეუერთებიან. მაგრამ ყველა გძნობს, რომ სისუფთავის დაცვას მხოლოდ ურნების სიმრავლე ვერ უზრუნველყოფს. ამას თბილისის ქუჩებში თუ გაევლით, თქვენ თვითონაც დარწმუნდებით. ნონამ ჭედლიშვილი მოგითხრობთ ამ ქუჩებიდან.
როგორც დედაქალაქის დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები ამბობენ, დილის 9 საათისთვის თბილისი უჩვეულოდ სუფთა ქალაქია. ცოცხიანი მეეზოვეები ქალაქის ცენტრალურ უბნებში დღის განმავლობაშიც მუშაობენ, მაგრამ
რაბოდი ნინაბე ნიგინი დაიო. ნიხაროჩი ჩალავი, ნიხაროჩი ხაზენ, ხო? ხო.
Не знаю.
Сколько? 30 лари? Сколько?
Не знаю, 50. Каждый день работаем, каждый день, каждый день. И хана нету, а какая нету. Брать ничего не дает. И что делать?
Упросებზე განაცხენებულ ქურთ მეეზოვეს გურჯაანის ნაყინის მიერ განთავსებული ნაგვის ურნებიც მოეწონა და ის იდეაც, რისთვისაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აისი გაისარჯა. იგი იმედოვნებს, რომ ამის შემდეგ მცირედით მაინც გაიზრდება მათი რიცხვი, ვინც ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების შესაპუთ საშუალებებს ტროტუარებსა და გაზონებზე კი არ დაყრის, ნაგვის ყუთებში ჩაუშვებს.
შევყრით ურნებში ქაღალებს.
რა ვიცი არის ეგ ურნები დღეს ხოლმე.
უმეს ურნებში ვაქტებ. ბევრი ნაყინი მიყვარს.
სხვათაშორის ნაყინის ქაღალდების ჩასაგდები მოხატული ურნების იდეა პირველად სწორედ ბევრი ნაყინის მოყვარული ბავშვებისგან წამოვიდა. ბავშვების მიერ გამოთქმული სურვილი წერილობით ნაყინის მწარმოებელ ყველა ფირმას დაეგზავნა. აი ეს ჯერჯერობით პირველი და ერთადერთია. სხვა საკითხია, რომ დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში, კერძოდ რუსთაველის გამზირზე, ზაფხულის სეზონის დადგომის მიუხედავად, წელს საგრძნობლადაა შეზღუდული ნაყინის სარეალიზაციო მაცივრების განთავსება. აკრძალულია ასევე მზესუმზირის ინდივიდუალური გაყიდვაც, თუმცა არა ქალაქის სისტემა. Თავის მიზნით.
ერთი მილიცია მამკრას იგამაგრეს, მეორე მილიცია მამკრას იგამაგრეს და რისთვის გეკითხები? თუ სემიჩკის მიზანი შეწონილი არ არის, ასად არ უნდა იყოს ის სამგელო ჩემი თავისი. უკვე ჯამი დაგვაქვს. ეს ჯამის თარიღაც არ შეიძლებაო. როგორ გავაკეთო ჩემი სამგელო ჩემი თავი? ორი კვირა წინაში მე ვიყავი და იმიტომ გასუკრავდი მე საკერი კაი რომ მოდის ღმერთი მეთქი.
დედაქალაქს მზესუმზირის ნარჩენებიც აბინძურებს, მაგრამ თავისი უსუსურობითა და უსახსრობით გამწარებული ამ ქალბატონის სიტყვების შემდეგ მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ ქალაქის დასუფთავება ზოგადი პრობლემებისაგან განყენებული საკითხი არ არის და მასაც მაშინ მოევლება საფუძვლიანად, როცა სახელმწიფო რიგით ადამიანებს ეს რუნვას დაიწყებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას განაგრძობს. ახლა თბილისიდან შორეულ შეერთებულ შტატებში, ჯორჯიის შტატში გადავინაცვლოთ. იქ საკურორტო ქალაქ სი აილენდში ხუთშაბათს მუშაობა დაასრულა მსოფლიოს 7 ყველაზე მაღალგანვითარებული, იგულისხმება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ქვეყნისა და რუსეთის ლიდერთა უმაღლესი დონის შეხვედრა. სამდღიანი სამიტის მონაწილეებმა მხარი დაუჭირეს შეერთებული შტატების გეგმას სახელწოდებით გაზრდილი ახლო აღმოსავლეთის ინიციატივა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში, სპარსეთის ყურესა და ჩრდილოეთ აფრიკაში დემოკრატიული რეფორმების გადარებას ისახავს მიზნად. თუმცა, ახლა ამას დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ, ექსპერტთა ერთნაც ეჭვიეპარება. დღევანდელ პირობებში გეგმის განხორციელება შესაძლებელი იყოს.
სამიტის მონაწილეებმა, G8 წოდებული ჯგუფის წევრებმა, მოიწონეს ჯორჯ ბუშის მიერ წარმოდგენილი გეგმა, თუმცა მასში რამდენიმე ცვლილებაც შეიტანეს. ევროპელი ლიდერები ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ არ სურთ საკუთარი მოსაზრებები თავს მოახვიონ სახელმწიფოებს, რომელთათვისაც ეს გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჟაკ შირაკმა განაცხადა, ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთი აფრიკის ქვეყნებს სულაც არ სჭირდებათ დემოკრატიის მისიონერები და მათ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, მიიღონ თუ არა შეთავაზებული გეგმა. დოკუმენტში ევროპელთა მოთხოვნით შეტანილი ცვლილებების მიუხედავად, ინიციატივაში შენარჩუნებულია ვაშინგტონის მიერ დასახული ძირითადი მიზნები: დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, მწყობრი მმართველობა, უმცირესობათა უფლებების პატივისცემა, განათლების სისტემის სრულყოფა და ქალთა უფლებების დაცვა. ევროკომისიის პრეზიდენტის რომანო პროდის საგანგებო მრჩევლის სტეფანო სანინოს თქმით, ევროკავშირმა აუცილებლად მიიჩნია დოკუმენტში შეეტანათ მუხლი იმის თაობაზე, რომ არაბეთ-ისრაელის კონფლიქტის სამართლიანი მოგვარება რეგიონის მომავლისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხია.
Essentially it's based on the idea of partnership.
პროექტი ემყარება პარტნიორობისა და დიალოგის იდეას, ხანგრძლივი თანამშრომლობის აუცილებლობას, მოსაზრებას, რომ არ უნდა არსებობდეს მიდგომა, რომლის მიხედვით ყველაფერი ყველასთვის ერთნაირად მისაღები იქნება. პირიქით, მასში ჩადებული აზრი, რომ ყოველი ცალკეული ქვეყანა განსაკუთრებული და განუმეორებელია.
მიუხედავად ასეთი ინდივიდუალური მიდგომისა, ექსპერტთა ნაწილი სკეპტიკურად აფასებს გეგმის განხორციელების პერსპექტივას. სკეპტიკოსთა შორის არის დანიელ პლეტკა, პოლიტიკის კვლევის კერძო ცენტრის American Enterprise Institute-ის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის განყოფილების ვიცე-პრეზიდენტი.
ეკიმეპარება ამან რაიმე შედეგი გამოიღოს. რა თქმა უნდა, კარგია, რომ პრეზიდენტი მის განხორციელებას მოითხოვს, მაგრამ ბოლო 6 თვის მანძილზე გეგმამ ეფექტიანობაც დაკარგა და აზრისგანაც დაიცალა.
დანიელ პლეტკას თქმით, თეთრ სახლს, სახელმწიფო დეპარტამენტსა და თავდაცვის სამინისტროს განსხვავებულად წარმოუდგენიათ საგარეო პოლიტიკის წარმართვის პრინციპები, რის გამოც ესა თუ ის ინიციატივა საფუძველშივე მარცხისთვის არის განწირული. დოკუმენტის კიდევ ერთი ნაკლი პლეტკას აზრით ის არის, რომ ვაშინგტონის მიერ ევროპელთა წინაშე გაკეთებულმა კომპრომისებმა ინიციატივას ეფექტიანობა დაუკარგა. თუ არ გსურს არაბ დიქტატორებს ვაწყენინოთ, მას დემოკრატიის დამკვიდრება როგორ გაგვინდაო? კითხულობს ამერიკელი პოლიტოლოგი. პლეტკასი არ იყოს ახალი ინიციატივისგან ბევრს არაფერსელის კიდევ ერთი ვაშინგტონელი ექსპერტი, შეერთებული შტატების დედაქალაქში მოქმედი ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტის თანამშრომელი, წარმოშობით სირიელი მურჰაბ ჟუაჯათი. ერთი მხრივ იგი მიესალმება რეფორმის იდეას და ამბობს, რომ რეგიონის ქვეყნებს უთუოდ სჭირდებათ გარეშე პარტნიორი, რომელიც მათ დემოკრატიის აუცილებლობაში დაარწმუნებს. მაგრამ მეორე მხრივ იგი შეგვახსენებს, რომ ამ სახელმწიფოების მთავრობებიც და მოსახლეობაც საკუთარ საქმეებში ჩარევათ აღიქვამენ უცხო ქვეყნის ნებისმიერ რჩევასა თუ წინადადებას, დაკავშირებულს მათი პოლიტიკური სტრუქტურის შეცვლასთან. ეს განსაკუთრებით ეხება შეერთებულ შტატებს, რომლის მიმართ ნდობა არაბულ სამყაროში მეტად დაბალია. რასაც მურჰაბ ჟუაჯათის თქმით, ხელს უწყობს ვაშინგტონის მხარდაჭერა ისრაელისადმი, ერაყის ოკუპაცია და თუნდაც ტერორიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლა, რომლის ძირითად სამიზნეს მოგეხსენებათ მაჰმადიანები წარმოადგენენ.
თქვენს მენდით დავით კაკაბაძეს, რომელიც დიდი შვიდეულისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრაზე საუბრობდა, ეს შეხვედრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგა. ამ შეხვედრის მომზადებაში ალბათ დიდი ჯაფა დაადგა ერთ ამერიკულ უცხებას. გასულ კვირაში ბევრს ლაპარაკობდნენ შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ამ უცხების, ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის ჯორჯ ტენეტის გადადგომის შესახებ. ჩვენც ამ მოლაპარაკეთა რიგებში ვიყავით გადაცანით გადადგომის ოფიციალური მიზეზი. ტენეტის განმარტებით მან ეს პირადი მიზეზით გააკეთა. და გადაცანით იმათი მოსაზრებებით, ვისაც ეჭვიეპარება, რომ ტენეტი სრულ სიმართლეს ამბობდა. მაშინ როცა მას და მის უწყებას დიდი ხანია უწუნებენ სამუშაოს. მაგრამ რაც არ უნდა ყოფილიყო ტენეტის მაღალ თანამდებობასთან გამოთხოვების მიზეზი, ბევრი ფიქრობს, რომ მის წასვლას აუცილებელი არ არის დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს უკეთ მუშაობა მოხვეს. სამიზოდ საჭიროა დირექტორის კი არა, სადაზვერვო უწყების სტრუქტურის შეცვლა. მარიამ ჭეორელი 1-2 ამგვარ მოსაზრებას გაგაცნობთ.
დავიწყოთ ამერიკელი კონგრესმენით, დემოკრატიული პარტიის წევრ ჯეინ ჰარმენით. ის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა და ამერიკული ჯაშუშური საქმიანობის მთავარ ნაკლოვანებად იმას მიიჩნევს, რომ დაზვერვის უწყებები მოძველებულ მეთოდებს იყენებენ.
ცივი ომის შემდეგ უნდა გაგვეუქმებინა დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორის პოსტი და შემოგვეღო ახალი პოსტი. უკეთ აღჭურვილი მეოთხე საუკუნის მიწურულისა და 21 საუკუნის საფრთხეებთან საბრძოლველად. ეს საფრთხეები კი არის ტერორიზმი და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელება და არა კომუნიზმი.
ამბობს ჯეინ ჰარმენი. ის და დემოკრატიული პარტიის სხვა წევრები ემხრობიან შეერთებული შტატების ყველა, ანუ 15-ვე სადაზვერვო უწყების გადაჯგუფებას და ერთ დირექტორზე დაქვემდებარებას. ამ სუპერ დირექტორს საევალება უწყებებს შორის ინფორმაციის გასვლის უზრუნველყოფა და მასვე დაეკისრება პასუხის მდებლობა, თუ საქმე ვერ გაკეთდა ისე, როგორც საჭიროა. დაზვერვის ცენტრალურ სამართლოს რეფორმა რომ შეირდება, ამ მოსაზრებას სამართლოს ყოფილი თანამშრომელი უილიამ ქრისტინსონიც იზიარებს. ოღონდ ის სხვა მოდელს ემხრობა. ქრისტინსონი ამბობს, რომ ტენეტი, ისე როგორც მისი უწყების დანარჩენი ყოფილი ხელმძღვანელები, მეტისმეტად მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული პოლიტიკასთან. ასე იყო მათ უწყებასთან და ამერიკის პრეზიდენტის ოფისის შორის ტრადიციულად მჭიდრო კავშირის გამო. შესაბამისად, ტენეტის სურვილი იყო ხელი შეეწყო პრეზიდენტისთვის. დაზვერვის ინფორმაცია მიესადაგებინა ვაშინგტონის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკური კურსისთვის. ამის თვალსაჩინო მაგალითად, უილიამ ქრისტინსონი ასახელებს განცხადებას, რომელიც ტენეტმა ცნობების სანახმად ამ წინახევრის წინ გააკეთა. ერაყი ნამდვილად ფლობს ბირთვული, ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის პროგრამებს. მომავალში ასეთი შეცდომები, რომ აღარ განმეორდეს, ქრისტინსენის აზრით საჭიროა.
გასაიდუმლოებული ოპერაციები, რომელთაც დაზვერვის ცენტრალური სამართველო ახორციელებს, მან აღარ უნდა განახორციელოს და მას მხოლოდ ანალიზი უნდა დაევალოს.
რაც შეეხება გასაიდუმლოებულ ოპერაციებს, ისინი პოლიტიკის სფეროა და მთავრობას უნდა დაექვემდებაროს. დაზვერვის ცენტრალური სამართველო და მისი ხელმძღვანელი კი, ახან მათი საქმე მხოლოდ ანალიზი იქნება, აღარ შეეცებიან თეთრი სახლის მომარაგებას, რასაც ქრისტინსენის შეფასებით ტენეტი ცდილობდა. ახლა კიდევ ერთი ექსპერტის ლეონ ფუერტის მოსაზრება. ფუერტიც დაზვერვის საკითხების ექსპერტია, ამერიკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტ ელ გორის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში. მისი შეფასებით მართლაც უპირიანია წერტილი დაესვას დაზვერვის მუშაობას სივი ომის დროინდელი მეთოდებით. ოღონდ ყველა უწყების ერთ ხელმძღვანელზე დაქვემდებარება გამოსავალი არ არის. ეს უწყებების სტრუქტურას კიდევ უფრო გაართულებდა. შესაძლოა უფრო ეფექტიანი იყოს სანამედროვე კორპორაციების მიბაძვა. ეს ფირმები სწრაფად რეაგირებენ კლიენტების მოთხოვნებზე, რათა გადარჩნენ დაუნდობელი კონკურენციის პირობებში.
Their solution to problems like this is not to create bigger and bigger pyramids.
პრობლემების მოსაგვარებლად ეს კორპორაციები სულ უფრო დიდ პირამიდებს კი არ ქმნიან, არამედ პირიქით ამარტივებენ სისტემას, რათა ინფორმაციამ ძალიან სწრაფად მიაღწიოს იმასთან, ვინც კორპორაციაში ამ საკითხზე მუშაობს. მე კი ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ახლა სადაზვერვო უწყებების რეორგანიზაციაზე ლაპარაკისას ისევ ძველ აზროვნებას დაუბრუნდნენ.
ფუერტის იდეა ასეთია. ალ-ყაიდიდან და მსგავსი ტერორისტული ორგანიზაციებიდან მომდინარე საფრთხესთან გასამკლავებლად საჭიროა მზვერავების და ანალიტიკოსების ახალი თაობა. ისინი კარგად უნდა იყვნენ გარკვეული რეგიონის სპეციფიკაში, კარგად ფლობდნენ რეგიონის ენებს. ფუერტი იხსენებს, რომ ტენეტი უკვე მუშაობდა ასეთ ცვლილებებზე. მას 11 სექტემბრის მოვლენების გამოძიებელი სპეციალური კომისიისთვის ნათქვამი აქვს, რომ 5 წელი დაშირდებოდა მისი უწყების ახალი სახით ჩამოყალიბებას. მოხდება თუ არა ეს, ჯორჯ ტენეტის გადადგომის შემდეგ არავინ უწყის. ჯერ მეტისმეტად ცოტა დროა გასული. დანამდვილებით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ ცვლილებებს ისეთ ორგანიზაციაში, როგორიც არის დაზვერვის ცენტრალური სამართლო, რამდენიმე წელი მაინც დაშირდება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერო სამსახურში რეფორმების მომხრე ექსპერტების მოსაზრებები. ამ ექსპერტებს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ენდრიუ ტალი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი დრო უხილავ ფარდას ეწუნება. უხილავ ფარდაში დღეს მოგასმენინებთ საუბარს თურქეთში, სტამბოლში მცხოვრებ ჟურნალისტთან, პოლიტოლოგთან რამაზან აიდნთან, რომელიც თურქეთშია დაბადებული, ქართული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქეა. რამაზან აიდნი კავკასიის რეგიონის მიმომხილველია. და ჩემი საუბარიც მასთან, რომელიც პრაღიდან ტელეფონით შედგა, ამ თემატიკას შეეხება.
ჩვენ წარმოშობით აჭარელი ვართ და შვახებიდან. სოფელ ჭვანიდან ძველი ისტორიაში ოსმალთა იმპერიის და რუსების ბოლო დიდი ომი ხო იყო 1867-იანი წლებში იყო მის ომის შემდეგ ჩვენ ოჯახი გადმოსახლდა დასავლეთ თურქეთში სადა დასახლებული არიან ახლა დასავლეთ თურქეთში მარმარონის ზღვის სამხრეთის ისებაზე არის ქალაქი ბალიკესირი და იმ სერ სოფელი ვარ. ჩვენი ქალაქ ბალიკესირ გვერდზე არის 17 ქართველი სოფელი. ესენი სუფთა ქართველი სოფლები არიან. გადმოსახლებული ქართველი ხალხი ცარიელი ადგილებში მოსულა და ახალი ქართველი სოფლები გაუშენებიოდნენ. ჩვენ ეგეთი ერთ სოფელში გავიზარდეთ და ეს ჩემი ლაპარი ენა დედა ჩემიდან და სოფლიდან ნასწავლი ენა არის. მე ახლა ისტანბულში ვცხოვრობ. ეს ახლობელამდე ვიყავი გაზეთი ჯერი შაფაკი იყო ეს დღევანდელ თავრობის ფარჯარა გაზეთი იყო იმის ღამის სესიის თავარი რედაქტორი ვიყავი. მაგრამ ახლო დროებში ერთი 2-3 კვირა გახდა იქიდან გამოვედი ჩვენ ახალი ერთი ინტერნეტი საიტი ვაწყობ ალბათ ერთი თვე შემდეგამდე ეს საიტი სერვისზე გამოვა. საბას ფიას სახელი siaruli.com siaruli.com ეს ალბათ ქართული საიტი უნდა იყოს და ქართული ახალამბავები, კულტურა, ქართული რავისი ინტერესები უნდა იყოს ამ საიტში. და ერთ-ერთი ვაპირებ თეში ერთი გამოსაშმელი ახალი ერთი ჟურნალი ქართული კულტურაზე და შეიძლება აზრი პოლიტიკურ ამბავებზე იყოს. ესეც ერთი ორი თვეში გაუძევს, ახლა ის გაუმზადებთ. სერტი დღევანდელი ჩემი ინტერესები ესენი არის და თან ერთ საქართველოს მეგობრობის საზოგადოებას ვუშავობ. ესეც ახლო დროში მოწყობილი იქნება ოფიციალურად რეგისტრაცია გავაკეთებ და ალბათ ამ მიზეზებზე მე გავაგზავნებ მუშაობა.
სანამ თქვენ იენიშაფაქში მუშაობდით, იყავით ყოფილი საბჭოთა კავშირის და კავკასიის რეგიონების ექსპერტი, ხო ასეა? მე მაინტერესებს თურქეთიდან როგორ მოჩანს კავკასიის რეგიონი, ეს ერთი რეგიონია, რომელშიც მეტნაკლებად მსგავსი ხალხები ცხოვრობს, თუ თურქეთისთვის სრულიად გასაგებია, რომ ეს არის სხვადასხვა ერებისგან და სხვადასხვა ხალხებისგან შემდგარი რეგიონი?
ახლა კავკასიის რეგიონში და სხვადასხვა ხალხებად ცხოვრობენ, ეს თურქებმა კარგად ძეს. ჩრდილოეთი კავკასიაში არიან ჩერქეზები, ადიგეები, რა ვიცი, ყაბარტაები, ჩეჩენები. ესენი ყველა აქ სხვადასხვა ხალხი არიან, ეს თურქი ხალხი ეს აგეთი იცის. ზოგიერთი თურქი, სამშობლობით თურქი ხალხებიც არიან. კარაჩაები, ბალკარები, კუმიკები, ესენი ზოგიერთი დაღესტანელები, სამშობლობით თურქები არიან. ასე აქედან ჩიქწობენ. ფევით არიან აზერბაიჯანელები, ესენი ამბობენ სულ თურქები არიან და ქართველები და სომხები ესენი საერთოდ თვითონ არიან თავისი ერები. თურქეთში ყველა მეგეთი არის იცის. და ამ ხალხში ალბათ აზერბაიჯანელებთან ძალიან ახლო აქვს თურქი ხალხს, იმიტომ ერთ რელიგია და ერთ ენა ხმარობენ. მაგრამ ქართველი ხალხი ძალიან უყვარს ამ თურქი ხალხს, იმიტომ ჩვენ დავშვათ 140 წელია დაახლოებით ჩვენ ოჯახმა აქ მუშაობს, ყველა ჩვენ ქართველი ვართ. იცის და არავინთან ალბათ დააბადე პრობლემები დღევანდელ ჩვენ პრობლემა არ გავხდიან ეს ქართველი ყოფა თურქეთში. და თურქი ხალხთან პრობლემი არ არის ქართველებთან და ეს საქართველოს და თურქეთის ურთიერთობა ძალიან ხარს უჭერს თურქი ხალხ, თურქი ერმა. მაგრამ ზოგი ერთი პატარა-პატარა ჯგუფებიც ხო არიან, ნაციონალისტები არიან რაღაცა. ამათ შეიძლება ცოტა გარკვეული იფიქროთ, დავშვათ ახლა აჟარის ამბავი ხო მოხდა, დავშვათ ზოგი ერთი პატარა-პატარა ჯგუფები იყვნენ, ამათ ამბობდნენ რომ ეს აჟარა თურქეთის მიწა იყო ადრე და ახლა ასანას ხარდაჭერა უნდა და ეს ამათ ისე მე არ ახმან თურქეთში, ისე რა თურქი ხალხთან პრესტიჟი არ აქვს. მაგრამ საქართველოს აღორძინება ძალიან უნდა თურქეთის სახელმწიფოსაც უნდა და ვისაც ნიჭიერი ხალხი ყავს ამ თურქეს ამათაც უნდა.
მაშინ აი ესეთ რამეს კითხავთ, საქართველო არის თურქეთსა და რუსეთს შორის. საქართველოსთვის ისტორიულადაც იდგა ხოლმე ეს საკითხი, რუსეთი თუ თქვათ თურქეთი თუ ირანი, საქართველო როგორ უნდა მოუაროს ამ საკითხს?
საქართველოსთან ამ სამი ქვეყანასთან ერთი თავისი ბალანსი ასაჭირო საქართველოს ჯერესე და მის შემდეგ დღევანდელი სიტუაციაში კავკასიის რეგიონში არის დიდი პოლიტიკა ამერიკას მათ რასხა პოლიტიკა სას დაჭირდება ახლა თურქეთი იმასთან ერთად არის და თან მეორე მხრიდან ევროპის ქვეყნებთან თურქეთსა და ამ ორი მხრიდან ორი დასავლეთ მხარე ერთი ამერიკა ერთი ევროპა ორივე დასავლეთ ქვეყნები არიან ესენი. იმიტომ მე მგონია საქართველოსთვის პირველი პარტნიორი თურქეთი უნდა იყოს. დღევანდელი სიტუაციაში მე მგონია თურქეთი, მერე რუსეთი და მერე ირანი. რიგი ასე იქნება საქართველოს ამ ქვეყნებთან ურთიერთობაში.
თურქეთი ცდილობს შევიდეს ევროპის კავშირში, მაგრამ ევროპის კავშირში შესვლა ჯერჯერობით გადადებულია. ამის ფონზე საქართველოს თითქოს ცდილობს, რომ მომავალში მაინც ევროპის კავშირს დაუახლოვდეს.
კი.
თურქეთის პოლიტიკა როგორია? მეზობლის ფაქტორს რამდენად ითვალისწინებს?
ახლა მე ვიცი, რომ თურქეთმა ევროპული ქვეყნებისთან წევრი გახდეს და ამ საქმეებში რასაც აკეთებს, ცალკე თავისი ანგარიშს არ აკეთებს. მე კარგად ვიცი, რომ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან ჯერ საქართველოსთან და თან აზერბაიჯანთან ეს ალბათი ანგარიშს არის თურქეთის პოლიტიკაში. მაგრამ ამ საქმეში მეორე ქვეყნებმა ალბათ ფიქრობენ სომხეთის წევრი გახადონ ევროპაში. სამი ქვეყანა მე მგონია ბოლო თურქეთი ევროპას წევრი გახდება. იმის შემდეგ ალბათ ეს სამი ქვეყანას ბოლო ამ კავშირში შევა.
ალბათ თურქეთის კავშირში შესვლის მერე მას სომხეთთან ურთიერთობაც გაუადვილდება.
ესეთი თურქეთის პარადოქსი არის, მაგრამ აუცილებელი ეს ახმენა გაასწოროს ან თურქეთმა ან სომხეთმა ერთმანეთზე მიხედვის პოლიტიკები და თავიდან გაასწოროს. ეს აუცილებელია. სხვაგასავალი არ არის.
კარგი, ბატონ რამაზან, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და მე ბოლოს მინდა მკითხოთ, მითხარით, რომელი სიმღერა ან რომელი მუსიკა მოგწონთ ყველაზე უფრო მეტად?
ქართულად?
ქართულად.
ქართულად. პატარა გოგოს სიყვარული ძალიან ძნელია.
პატარა გოგოს სიყვარული ოღარ ძნელია. ბატონ რამაზან, პირობას ვერ გისურვებთ, რადგან ამ თქვენს და ჩვენ საყვარელ სიმღერას ვერთერთი რადიოს არქივში ვერ მივაგენთ. მაგრამ არანაკლებ გულში ჩამწდომი სხვა სიმღერით დაგატკბოთ ახლა ჩვენი გადაცემის ბოლოს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრაზე.